الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Бирқат, хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһу Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән ике бийек шәһадәттән торган һәм әлбәттә изге гамәл, намаз укырга чакырган шушы азаннан башланган иртәбез дә хәерле булса иде. Җомга көннәребез мөбарак булсын. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раис Садри, мин Нинар Хамматов. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Аллаһу Тәгалә шушы җомга көннәребезне мөбарак кылса иде. Һәм инде әлбәттә ике җомга арасында кылган кечкенә гынахларыбызны ярлыкап, изгелекләребезне арттырып, үзенең якын кылларыннан кылса идем. Һәм инде әлбәттә җомга көненең әдәпләрен барлап, аларның һәрберсен дә төгәл итеп үтәп, Раббыбыз кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәүче мөэмин мөселманнардан булсак идем.
Зикерила ка
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, бүген без сезнең белән «Ислам дине нигезләре» дигән китапка мөрәҗәгать итербез. Диния нәзәрәте чыгарган китапта әхлак турында болай дип әйтелә. Әхлак – тумыштан яки уку, өйрәнү ва гаилә тәрбиясе белән казанылган рухи хәлләр, хәйәт димәктер. Сүзләрендә, эшләрендә, һәр төрле хәл ва хәрәкәтләрендә дөрес эш иткән кешегә әхлаклы кеше диләр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бер мөбарәк хәдисендә булай дип әйткән: «Хылкы яхшы булган мөселман иман ягыннан иң камил мөселмандыр». Дин һәм диндә кабул ителгән яхшы әхлак кагыйдәләре кеше белән Аллаһы Тәгалә, шулай ук кешеләр арасындагы үзара мөнәсәбәтләрен билгеле бер тәртипкә сала. Һәр кеше башка кешеләр белән аралашып яши. Кайда гына булмасын, бердән артык кеше булган җирдә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне җайга салучы кануннар, кагыйдәләр, гореф-гадәтләр барлыкка килә. Ислам әхлагы исә ул дингә таянган һәм үзеннең асыл мәгънәсен ислам диненнән алган гүзәл бер әхлактыр. Кеше бу дөньяга пак ва гынахсыз булып туа. Әгәр ата-анасы яхшы тәрбия бирсә, ул югары әхлаклы булып үсә. Нинди генә вазгыятьтә булса да, кеше булып кала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: «Әхлагыгызны камилләштерегез». Шул сүзләренә нигезләнеп, әхлакны яхшырту мөмкинлеге турында авыз тутырып сөйләшә алабыз, әлбәттә. Алган тәрбиясенә һәм тирә-юндәге кешеләр ясаган йогынтыга карап, кеше яхшы яки яман әхлаклы була ала. Берәр ширдән арыну өчен без тәнебезне төрле дарулар ярдәмендә дәвалыйбыз. Нәкъ шуның кебек күңелебезне дә әшәке сифатлардан чистартырга, аны камилләштерергә кирәк. Шулай ук гамәл хәрәкәтләребезне контроль астында тотарга, рөхсәт ителгән белән тыйылганны яхшылап белергә тиешбез. Әлбәттә, әхлаксыз кеше белән аралашсак, тора-бара аларның бозу гадәтләрен дә ирексездән үзләштерергә мөмкинбез. Бу хакта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мондый сүзләре бар: «Тәкъва яки гөнаһкар кеше белән дуслашу мускус сатучы һәм тимерче белән дуслашкан кебек була. Беренчесеннән миск исе, ягъни хушбуй исе сатып алып, аның хуш исен иснәсәң, икенчесенә барганда яки емеңне кидерәсең, я булмаса аның тәмсез исен иснәрсең» дигән. Әгәр балалар көннәр буе телевизор яки компьютер алдында утырып үткәрсә, ата-аналары гел эш белән мәшгуль булса, сабыйларның әхлакый тәрбиясе дә шуның кадәр генә булыр. Шуның өчен дә тәрбиягә бик зур әһәмият бирегә. Күркәм әхлак иясе кешеләр белән аралашырга кирәк. Әгәр инде бызык әхлаклы кеше белән аралашасың икән, аралашу вакытын аны дөрес юлга бастыру өчен файдаланырга тиешсең. Иманлы кеше тискәре, негатив мәгълүматтан ерагырак торсын. Җәмгыятьне эчтән чирәтә торган нәрсәләрдән читләрсен. Бу иң дөрес һәм иң хәерле юл. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әдәп ва әхлакны өйрәнә башлаган саен безнең күңелләребез чистара. Ләкин күңел тынычлыгын табу җиңел әйбер түгел. Без күңел тынычлыгы турында узган тапшыруларда сөйләшә башлаган идек инде. Бу атнада да Саба районы мөхтәсибәтенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары, Сатыш авылының имам хатибы Алмаз Хәрәт Әлимҗанов белән шушы тема турында сөйләшүне дәвам итәрбез.
Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Аллаһ субхана ва тааля җомга көннәребезне хәерле ва баракатлы кылса иде. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән адам баласының яшәү максаты, яшәү мәгънәсе һәм дә шушы дөньядагы калып халаты Аллаһы Тәгаля тарафыннан Коръан Кәримдә һәм пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саламның хәдисләрендә тасвирлана. Әйе, әдәм баласы яшәгән вакытта бик күп төрле хәлләргә, тормыш сынауларына юлыга. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән калбендә иман булган кеше, ягъни мөселман булган кешегә бу сынаулар тәсир итми. Ягъни әдәм баласы борчылса да, дулкынланса да, нинди дә булса зур эш алдыннан аның борчу, дулкынлану булып торса да, нигездә мөселман кешесенең бу озакка бармый. Чөнки мөселман кешесе قلبندә хакыйкый иман булган кеше Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән шушы дөньяның авырлыкларына, сынауларына, шушы дөньядагы Аллаһы Тәгалә әзерләгән тормыш дәресләренә нык тора. Һәммә без дә беләбез. Аллаһы Тәгалә тәкъдирне күптән тәкъдир кылдым ди. Ягъни без туганчы ук инде безнең шушы тәкъдирибез билгеләнгән. Ягъни адам баласының күпме ризык, нинди җинистә һәм Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән кайсы җирдә бу дөньядан китәчәге һәм бәхетлеме, бәхетсезме булачагын инде Аллаһы Тәгалә тәкъдир кылды. Һәм шуның өчен адам баласы, ягъни мөэмин мөселман кешесе Аллаһы Тәгаләнең җибәргән сынауларына тыныч карый. Чөнки ул белә, бөтенесен дә Аллаһы Тәгалә кыдрәтендә. Бөтенесе дә Аллаһы Тәгалә үзенең киң рәхмәтләре белән безгә шушы сынауларны, без аңа якынрак, аңа рәхмәтләрәк һәм ахиретке күчкәч безнең шушы дөньяда күргән авырлыкларыбыз ва савапларыбыз булып, Аллаһның рәхмәте белән дәннән дәрәҗәбез артсын өчен. Аллаһ Тәгаләнең юлыннан барган вакытта күңел тынычлыгы ва калбыбездә төрле бузык уйлар, бузык авырулар булмасын өчен, тормышыбызда бәрәкәт булып, ризыкларыбыз киң булсын өчен Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән безгә билгеләнгән зур бер нигъмәтләр бар. Ягъни бу нинди нигъмәтләр? Болар инде безнең бик күп төрле ысуллар. Адам баласы күп вакыт тынычлык таба алмый. Тормышындагы ризыгын арттыра алмый. Интеккән вакытта Аллаһы Тәгалә үз китабында һәм Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлам үзенең хадисләрендә безгә шушы проблемалардан, ягъни шушы авыр сынаулардан ничек котылырга икәнлеген аңлатып калдыралар. Адам баласына Аллаһның киң рәхмәте белән нишләргә кирәк? Иң беренче чиратта әлбәттә адам баласы иманлы булырга тиеш. Ягъни бу дөньяның хуҗасы, шушы дөньяны юктан бар иткән, ахирәт тормышын юктан бар иткән хуҗа Аллаһ субханаһу ва тааланың барлыгына, берлегенә ышану тиешле. Ә инде Аллаһы Тәгалә үзенең киң рәхмәтләре белән нәрсә дип әйтә? Иман китерүчеләр ди, бу дөньяда һәм ахирәттә котылучылар саныннан булырлар ди. Әгәр дә Аср сүрәсенә карасак, Аллаһ субханаһу ва таала болай дип әйтә: "Әстәгъизу биллаһ" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دي. يعني الله تعالى إكنده وقته يعني إكنده نمازنن وقته كرجان زمان بلن وقت بلن وانت تمدي Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Он титәм нәрсә хакында? Адам балалары хәсрәттә булырлар, илләмәгәр иман китереп, изге гамәл кылып, сабыр итеп, бер-берсен хакка өндәп, тәүбә кылучылардан кала ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә безгә инде шушы сүрәдә үк бәхетле булу рецептын, ягъни бәхетле булуның юлын күрсәтә. Иң беренчесе иман китерү. Ягъни иман китереп Аллаһы Тәгаләгә ышану, инану, фәрештәләргә, китапларга, пәйгамбәрләргә, үлгәннән соң терелү, ягъни кыямәт көненең һәм ахирәт тормышының, кабер дөньясының хак икәненә һәм тәкъдирнең яхшысы да, яманы да Аллаһы Тәгаләдән икәненә ышанып, шушы ышануыбызны күңелебездә тәсдиклеп, инанып һәм дә инде шушы иманның җимешләре булсын өчен изге гамәлләр кылып. Ягъни иман китереп, изге гамәлләр кылып яшәү безгә инде шундый зур бер бәхет чыганагы ва бәхет юлы булып тора. Хәтта әгәр кеше иман китерде икән һәм кулыннан килгән кадәрле гамәл гыйбадәтен кылып яшәде икән, бу очракта бу адам баласын Аллаһы Тәгалә үзенең киң рәхмәтләре белән дәннәтле ва бәхетле кыла. Кулдан килгән гамәл гыйбадәт дигәндә моны аңларга кирәк, адам баласының ялкаулык белән калдырган гамәл гыйбадәте түгел, юк. Төрле кеше төрле яшьтә дин кушкан гамәл гыйбадәтләрне үти башлый.
кемдер яштан, кемдер урта яштан, ә кемдер инде олоғайғаш. Һәм бөтен кеше дә Ҡур'ан хафиз дә, дин ғалимы дә булып бетә алмый. Ҡулынан килгән ҡәҙәрле ғәмәл ғибәдәтне ҡылып йәшәүче кеше Аллаһы Тәғәлә рәхмәте белән зур бер бәхеткә ирешә. Әйткәнемчә, әгәр дә кеше дингә килде дә, Ҡур'ан хафиз була алмаса да, белгән бер нишә сүрәсен яҡшылап уҡып, Ҡур'анның тәфсирен уҡып, намазларын уҡып, уразаларын тотып, кешеләргә ярдәм итеп йәши икән һәм аннан Аллаһы Тәғәлә ризалыгы өчен разый булалар икән, бу кешегә Аллаһ Тәгалә дәннәт вәгъдә итә. Әйтик, кемдер сәламәтлеге начар булу сәбәпле уразасын тота алмаска мөмкин. Бу кешегә дә Аллаһ Тәгалә бүтән мөмкинлекләр бирә. Ә кемдер инде шушы сәламәтлеге сәбәпле намазын тиешле рәвештә укый алмаска мөмкин. Бу кешегә дә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә Гафурур Рахим, ягъни Аллаһ Тәгалә гафу итүче, рәхимле. Аллаһы Тәгалә адам балаларына мәрхәмәтлелек белән мөнәсәбәт кыла. Әгәр дә без Аллаһы Тәгалә рәхмәте өчен, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип кешкенә генә эшне эшлибез икән, Аллаһ Тәгалә моны үзенең бөеклеге вә рәхимлелеге белән кабул итә. Кабул итеп безгә әле әҗер савабын да бирә. Менә шушы хакта иман китереп изге гамәл кылучылар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм иман китереп изге гамәл кылучылар, алар котылучылар. Хәсрәтләрдән, бу дөньяның авырлыкларыннан, кайгыларыннан һәм ахирәтнең кайгыларыннан котылучылар. Бу дөньяның авырлыкларыннан дип әйтү, бу адашудан дигән сүз. Ә инде шушы дөньяда тормышта булган төрле сынаулар, алар иман китерүчегә дә, иман китермәүчегә дә, намаз кылмаучыгә дә алар бер тигез килергә мөмкиннәр. Әмма монда төп максат хикмәт нәрсәдә ки? Аллаһы Тәгалә безне сыный. Һәм кем сабыр итеп, сабырлык белән шушы авырлыкларга төссә, Аллаһ Тәгалә инде безгә рәхмәтен индерәчәк. Әгәр дә Ҡур'анга карасак, Ҡур'ани Кәримдә төрле пәйгамбәрләр, төрле кешеләр хакында, төрле хәлләр хакында Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә. Әгәр карасак, Әйүб алейхиссәләмне, бу пәйгамбәр 18 ел буе авырып ятып, Аллаһы Тәгаләгә бер генә тапкырда зарланмый. Муса алейхиссәләм барыр юлының диңгез аша булуын аңлап, ул да зарланмый. Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтә. Нух алейхиссәләм диңгә ничә еллар өндәп, ахырда сахра уртасында Аллаһ Тәгалә әмере белән кимә ясап, шушы кимә эченә иман китерүчеләрне утыртып, аларны туфаннан Аллаһ Тәгалә коткара. Ғайса алейхиссәләм фәқир булуына қорамастан Аллаһы Тәгалә кушканнарны үти қалдырмай. Дауд һәм Сөләйман алейхиссәләмнәр үзләренең патша булуларына, мал мөлкәтләре күп булуларына қорамастан, хезмәтчеләре вә аларга бик күп шушы дөньядагы мәхлүкәтнең хезмәт итүенә қорамастан, алар ғәмәл ғибәдәтләрен қалдырмыйлар. Менә шушы хакта Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән Ҡур'ани Кәрим безгә хәбәр итә. Ә ни өчен хәбәр итә? Без, мөселманнар, Аллаһ Тәгалә кушканны үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәсеннәр өчен. Бик күп кешеләр намаз ник укымыйсыз дигәч, минем бурычларым күп. Я булмаса киресенчә минем малым күп, шушы малны югалтмас өчен һәрвакыт эшләргә кирәк дип әйтер. Эшләргә кирәк дип әйтәләр. Кайбер кешеләр әйтәләр, минем тәнемдә сәламәтлек юк. Ураза да тотмыйм, намаз да укый алмыйм. Кайбер кеше әйтә, әле миңа вакыт җитмәде ди. Менә шуның өчен Ҡур'ани Кәрим һәрбер ишракка билгеле бер вакыйганы китерә. Әгәр дә адам баласы Аллаһы Тәгалә кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәсә, Аллаһ Тәгалә әйтә, без ди иман китерүчеләрне агачлар астыннан елгалар агышы дәннәтләргә кертербез ди. Чөнки Аллаһы Тәгалә иман китереп изгелек кылып, сабыр итүчеләрне ярата. Ә инде шушы дөньяда яшәгәндә күңел тынычлыгы һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын өчен адам баласы максатына ышанып, инанып барсын өчен әйткәнебезчә, иң башта иман һәм кулдан килгән кадерле изге гамәлләр эшләргә кирәк. Шушы изге гамәлләр арасында, гыйбадәтләр арасында иң беренчесе ул намаздыр. Биш вакыт намаз Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә бирелгән зур бер бүләкләрнең берсе. Чөнки Бу гамәл гыйбадәтне Аллаһы Тәгалә Рәсүлебез алейхи саляту вассаламгә Миғраҗ вакытында, ягъни пәйгамбәребез алейхи саламның 7 кат күкләргә ашып Аллаһ Тәгалә белән очрашуында Аллаһ Тәгалә тапшырды. Чөнки Рәсүлебез алейхи салам Аллаһы Тәгаләдән өмметенә зур бер бүләк сорады. Һәм шушы бүләк Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән намаз булды. Ул әлбәттә иң беренче вакытта, ягъни Аллаһ Тәгалә инде аны бүләк итеп биргәндә 50 намаз иде. Ягъни күз алдыбызга китерсәк, 50 вакыт намазны укып бетерү безнең өчен бик кыен булыр иде. Шул сәбәпле Мөхәммәд алейхиссәләтү вассаламгә Муса алейхиссәләм әйтте: "Минем кавымым диде, 3 намазны күтәрә алмады. Аллаһ Тәгаләдән сора әзәйтсен." Шуннан соң Рәсүлебез алейхиссәләм Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, Аллаһ Тәгалә бу намазны әзәйтте. Муса алейхиссәләм яна әйтте: "Моның кадәрене күтәрә алмас кавымың, әзәйттер" диде. Шулай итеп ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә инде намазларына 5-кә калдыра. Шуннан соң да Муса алейхиссәләм пәйгамбәребез алейхиссәләмгә 5 вакыты күп булар, әзәйт дигәч, Рәсүлебез алейхиссәләту вассалам: "Мин ояламын" диде. Аллаһ Тәгалә инде болай дагын әзәйтте, кишерәйтте, ә мин тагын барып сорарга ялам дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтте: "Әгәр дә синең өмметең шушы 5 вакыт намазны тиешле рәвештә көнгә 5 тапкыр вакытында тәһарәтен алып, җиренә җиткереп үтәсәләр, мин аларга 50 намаз кылган әҗерләрен бирермен" диде. Ягъни газиз дин кардәшләр, шушы 5 вакыт намаз Рәсүлебез алейхиссәләту вассалам әйткәнчә җәннәтнең ачкычы. Мусульман кешесеннән кыямат көнендә иң беренче соралачак намаз. Ягъни Аллаһы Тәгалә кушкан шушы гамәл гыйбадәт һәм шушы гамәл гыйбадәтне әгәр дә без тиешле рәвештә укысак, Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итә нәрсәне: "Мин дий аларга җәннәтне бирермен" ди. Ягъни җәннәт безгә бирелгән зур бер нигъмәт һәм шушы җәннәтне Аллаһ Тәгалә бирә кемнәргә? 5 вакыт намазны вакытында үтәүчеләргә. Намаз ул безне фәхеш, бозык эшләрдән ярагайтучы гыйбадәттер. Намаз укыган кешегә Аллаһы Тәгалә ризыгын җиңел бирә. Чөнки адам баласына 15 бүләк бар намаз кылган өчен. Шуның бер өлеше бу дөньяда, икенче өлеше барзах тормышында, кыямат көнендә һәм ахиретдә җәннәттә бирелә. Намазның төрлесе бар. 5 вакыт намаздан кала әле безнең өстәмә нәфил, сөннәт намазларыбыз бар, җомга намазлары бар, тагын исә безнең шушы гает намазлары бар. Әмма һәрберсе алар билгеле бер савапка ия. Бар хаҗәт намазы. Тормышыбызда нәрсәне дә булса, Аллаһ Тәгаләдән сорап аласыбыз килсә, без шын күңелдән, ихластан Аллаһы Тәгаләгә ышанып, инанып, ялварып шушы хаҗәт намазына басып сорыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә һичшиксез бирә. Бар яңгыр сорау намазы, ай тотылганда укый торган намаз һәм билгеле карарны кабул итәр өчен укый торган намаз да бар. Булар һәрберсе Аллаһы Тәгаләнең зур бер рәхмәте булып тора. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә намазны үзе белән туры мөнәсәбәт кылсыннар өчен, ягъни үзе белән турыдан-туры аралашсыннар өчен Аллаһы Тәгалә безгә намазны бирә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәсебез килә икән, Аллаһ Тәгаләгә сөйлисебез килә икән, без һич шиксез намазга басып намаз укырга һәм ахырда инде дуа кылып Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Намаз ул безнең бу дөньядагы иманыбызның ризыгы, рухыбызның ризыгы, кабребездә бер нур, кыямәтебездә иссидән, кояштан күләгә, ә җәннәттә җәннәт түренә кертүче бер гамәлдер. Шуңлыктан, газиз кардәшләр, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән без намазларыбызны тиешле рәвештә, тиешле игътибар белән, хошуглы килеш укырга тиешбез. Хошуг белән укыган намаз Аллаһ Тәгалә тарафыннан һичшиксез кабул ителә. Намазларыбызга игътибарлы булу, басып укый алмаганда утырып уку, утырып укый алмаганда ятып уку безнең өчен хәерледер. Чөнки әйтелгәнчә, намаз безнең бозык эшләрдән тыючы, тормышыбызга бер нур алып килүче, ризыгыбызның җиңел килүенә, тормышыбызның бәрәкәтле ва вакытыбызның бәрәкәтле булуына бер сәбәпчедер. Җәннәткә керүгә, шулай ук җәннәтнең иң түрләренә ирешүгә дә зур бер сәбәпче булып тора. Икенчесе исә Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән дуа. Дуга ул безнең авырлыкларга карата коралыбыз. Расулебез алейхиссалату вассалам әйтә иде: "Аллаһы Тәгаләгә һәр вакыт ялварып сорагыз, дуга кылыгыз. Дуга кылыгыз, Аллаһ Тәгалә дуга кылып сораучыларны ярата һәм дуга кылучыларга бирә" дип әйтә иде. Күп вакыт кешеләр бу дөньяда, бу тормышта дөрес юл таба алмый йөриләр. Күп вакыт күп кешеләр киләләр дә сырыйлар: "Хәзрәт, менә улыбыз, кызыбыз, балаларыбыз дөрес юлда түгел. Проблемаларыбыз бар, бурычларыбыз бар, малыбыз әз, ризыгыбыз әз, күршеләр золым кыла, күршеләр белән тынычлык юк, күңелдә тынычлык юк, нишләргә соң" дигәч, монда инде зур бер нигъмәт бар. Дугада безгә Аллаһы Тәгаләнең күп мәрхәмәте бар. Тәхәрәтләр алып, кулларны дугага күтәреп, Аллаһ Тәгаләгә чын күңелдән мөрәҗәгать итү ул никадәр олы бәхет. Чөнки күп кешеләрне Аллаһ Тәгалә мондый бәхет сәгадәттән кызганычка каршы мәхрүм итте. Аларның имансызлыкта, бузыклыкта, я булмаса ихтибарсыз булуларында, гафиллектә, гафләттә йөрүләре сәбәпле Аллаһ Тәгалә мондый бүләкләрне аларга бирмәде. Ә безгә көн саен, һәр мизгел саен кулларыбызны дугага күтәреп, үзебез өчен, балаларыбыз өчен, күршеләребез өчен, киләчәгебез өчен, ахиретебез өчен, бу дөньядан киткән якыннарыбыз, туганнарыбыз өчен дуга кылу мөмкинлеген бирә Аллаһы Тәгалә. Һәм әйтә: "Дуга кылганда Аллаһның матур исемнәре белән сыра" ди. Чөнки дуга Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итү, Аллаһы Тәгалә белән сөйләшү, Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәп, шуның әҗерен алу өчен Аллаһы Тәгаләгә дуга кылып сорау. Дуга ул безнең авырлыклардан котылу юлы. Дуга пәйгамбәрләргә, әүлияләргә, мөэминнәргә бирелгән зур бер бүләкнең берсе. Чөнки Адам галейхиссаламнан алып аңа кадәрле фәрештәләргә бирелгән зур бер нигъмәт. Чөнки атабыз Адам галейхиссаламдә, пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссаламдә һәм аларга ияргән җир йөзендә булып киткән һәр барша иманлы бәндә дә дуа кылып Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәләр иде. Хәтта иң бай булган Давуд, Сөләйман алейхиссәламнәр Аллаһы Тәгаләгә кулларын күтәреп дуа кыла иделәр. Аларның бөтен нәрсәләре булса да, Аллаһ Тәгаләгә алар һәр даим дуа кылдылар. Әгәр дә берәр нинди авырлык килсә, Аллаһ Тәгалә үзенең киң рәхмәтләре белән әйтә: "Сабыр итегез һәм гыйбадәткә тотынагыз" ди. Ягъни ураза, намаз, дуа, изгелекләр, булар һәммәсе дә безнең тормышыбызга Аллаһ рәхмәте белән нур алып килә торган зур бер хикмәт һәм рәхмәттер. Чөнки Расулебез алейхиссалату вассалам да инде никадәр зур пәйгамбәр булса да, Аллаһы Тәгалә аңа бөтенесен бирсә дә, ул һәр вакыт дуа кыла иде. Бигрәк тә баланың анага, ананың балага кылган дугасы, бер мөселманның икенче мөселманга кылган дугасы һич шиксез кабул ителә. Хәтта үзебез өчен кылган дугабыз озак вакыттан соң кабул ителсә дә, кардәшебез, я булмаса ата-анабыз, яки балабыз өчен кылынган дуга безгә Аллаһ Тәгалә тарафыннан зур бүләк буларак һич шиксез кабул кылына. Әгәр дә безне берәрсе рәнҗетсә, кимсетсә, без шулай ук дуга кыла алабыз. Нашар итеп түгел, юк. Чөнки ислам дине безне өйрәтә калганнарга рәхим шәфкать кылып яхшы эш эшләргә. Бу очракта да әгәр дә берәрсе безне рәнҗетә икән, кимсетә, кыйырсыта икән, без һич шиксез Аллаһы Тәгаләгә, Аллаһның рәхмәтенә ышанып, инанып бу кеше өчен дуа кылырга тиешбез. Әй Раббыбыз, безгә хәерлесен вә бәрәкәтлесен бирсәң иде дип. Раббыбыз, бу кешегә дә тәүфих, һидаят, бәхет, сәгадәт биреп, бу кешене бәхетле итеп, кешеләргә бүтән начарлык китертермәсәң иде дип дуа кылу безнең өчен хәерле булып тора. Һәм иң күркәм дугалардан санала пәйгамбәрләрнең дугалары. Һәм кабул кылына торган иң зур дугалар ул ихлас күңелдән кылынган дугалардыр. Расулебез алейхиссалату вассалам үзенең сахабаларын өйрәтә иде: "Бу дөньяда да, ахиретдә дә хәерлесен сорагыз". Шул уңайдан Аллаһы Тәгалә илчесе алейхи салату вассалам иретте Раббана дугасына: "Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар". Ягъни эй Раббыбыз, бизге бу дөньяда да, ахиретте дә хәйерлесен насип кыл. Хәм ут газабыннан безне сакла. Менә бу дуга Аллаһ Тәала рәхмәте белән иң күркәм дуалардан санала. Хәм дуа мусламанның авырлыкларга, кайгы-хәсрәтләргә карата булган коралыдыр. Ә инде Аллаһ Тәаланың рәхмәте белән янә шушы дөньяда бәхетле булыр өчен, үзебезнең максатыбызга ирешеп, күңел тынычлыгына ирешер өчен кылына торган гамәл гыйбадәт. Ансы Коръан уку. Әйе, күпләребез әле гарәп хәрефен белмәскә мөмкинбез. Әмма аны өйрәнү, Коръан белән дус булу, Коръанга Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән ышану, шушы Коръан белән гамәл кылу, аны якын дустың итү, ул безнең тормыштагы зур бер бәхет булып санала. Чөнки кеше никадәр Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән бәрәкәтле вә хәйерле юлда йөрим дип, Аллаһым Раббым, миңа зур саваплар, әҗерләрен бирсәң иде дип дуа кылып Коръан укый икән, Аллаһ Тәгалә һичшиксез моны бирә. Чөнки Коръан ул Аллаһ Тәгалә әйткәнчә, галәмнәргә шуша рәхмәт буларак ингән китаптыр. Коръан ул тугры юлдан барышларга җитәкчелек, Коръан ул кыямат көнендә шафагатьче. Хәтта Коръан Кәримнең сүрәләре, аятлары берсеннән берсе могҗизалы булып, һәр берсенең үзенең фазилете булып, Аллаһ Тәгалә каршысында олы әҗер савапларга ия булган шундый бер гамәл гыйбадәттер. Аллаһ Тәгалә илчесе әйтә Коръани Кәримдә булган шушы аятларны, сүрәләрне укыгыз, Коръанны дус кылыгыз, сезгә кыямат көнендә Коръан шафагатьче булып килер ди. Ягъни сезнең өчен шафагат кылыр. Сезгә Аллаһ каршысында Раббым, бу мине укыды, минем белән гамәл кылды, аны дәннәтле кылсаң иде дип мөрәҗәгать итәр ди. Коръан уку безнең калыпларыбызгә чисталык алып килә. Чөнки Коръан уку калыпның чисталыгыдыр. Коръан укыганда безнең күңелләребез тынычлана, калбыбыздагы рухиятыбыз гармониягә ирешә. Ни өчен? Чөнки Коръан Аллаһ Тәаләнең сүзедер. Коръан укып, Коръан белән гамәл кылган кеше Аллаһ Тәалә рәхмәтенә ирешә. Бу китап галәмнәргә бер рәхмәт булып инде. Бу китапны уку андагы кайбер сүрәләрнең могҗизалы тәэсирләре Аллаһ Тәгаләнең зур бер рәхмәте булып тора. Күп вакыт авырып киткәч, күз тигәч, я булмаса Аллаһ сакласын, сихер тигәч без күп вакыт сырыйбыз, ничек дәваланырга соң? Каян дәва табырга дип уйлыйбыз, фикерлибез. Ә хакыйкатьтә бу бик гади. Коръан Кәримнең иң беренче сүрәсе булган Фатиха сүрәсен укып, тәннәребезне эшкерү, шушы дуаны кылып Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү шуның кадәр зур, тәэсирле, могҗизалы, шифалы үзенчәлекләргә ия. Тәбәрәк сүрәсен укып, йокларга яту, ягъни кич белән йоклар алдыннан шушы сүрәне уку Аллаһ рәхмәте белән безне кабер газабыннан азат итә. Ә инде иртә белән Ясин сүрәсен укып, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү безнең көне буена булган бөтен проблемаларыбызны хәл итәдер. Ә инде Әл-Кафирун, Ихлас, Фәләк, Нәс сүрәләрен укып үз-үзебезне эшкерү күз тиюләрдән, бузым сихрләрдән арынырга безгә ярдәм итә Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән. Шунлыктан Коръанны дус итү, Коръангә ышану, Коръанны үзебезнең киңәшчебез итеп, аның һәрбер аятын, һәрбер сүрәсен аңлап, ягъни тәфсирләрен укып, Аллаһ Тәгаләгә гамәл гыйбадәт кылу зур бер әҗер савапка иядер. Ә инде бәхетле вә шушы дөньяда сынауларга түзәр өчен, аларны үтәр өчен Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән зур бер нигъмәтләрнең берсе ул да булса сабырлык. Сабыр булу ул пәйгамбәрләргә, хак мөэминнәргә хас булган сыйфатлар санындандыр. Чөнки һәр пәйгамбәрнең бу дөньяда үзенең сынавы, үзенең авырлыгы була. Һәм һәрберсе алар шушы сынауларына сабыр итә торган булалар. Әгәр дә карасак, Рәсүлебез алейхи салату ва сәламның тормышына гына да, пәйгамбәрбез алейхи салату ва сәлам Мәккә шәһәрендә булганда 13 ел Мәккә мөшрикләре тарафыннан җәбер зулым кылына. Аны җәберлиләр, аны мыскыл итәләр, аннан көләләр, аннан мәҗнун дип әйтеп, янә аның дәрәҗәсен төшерәләр. Әмма дә ләкин Рәсүлебез алейхи салату ва сәлам сабырлык дигән зур бер хикмәтле шуша гыйбадатын кылып яши. Чөнки сабыр булу Аллаһ Таала Куръан Кәримдә әйткәнчә, инналлаһу маас-сабирин. Хакыйкатьтә Аллаһ Таала сабыр итүчеләр белән, ягъни авырлыкларга, төрле проблемаларга төшкәч сабыр итү. Сабыр итүче бу дөньяда хикмәттән вә әҗер савабтан кала бер нәрсә дә алмый. Ягъни сабыр итүче зур бер дәрәҗәләргә иярә. Сабыр итүче зур бер дәрәҗәләргә ирешә. Һәм Аллаһ Таала шушы сабыр итүчегә үзенең киң рәхмәте белән инде дәннәтләрне бирәм ди. Коръан Кәримнең кайбер аятларында шыратырга мөмкин ва баширус сабирин ди Аллаһ Таала әйтә. Сабыр итүчеләргә хәерле, шатлыклы хәбәрне җиткер. Чөнки алар сабыр иттеләр, авырлыкларга түзделәр. Аср сүрәсендә әйтелгәнчә, ва тавасау бил хаккы ва тавасау бис сабр. Хакка өндәделәр һәм сабыр иттеләр, төрле авырлыкларга түзделәр. Аллаһ Таала кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәделәр, гәрчә авыр булса да. Чөнки кемдер бик гадел яши һәм Аллаһ Тааладан курка. Аллаһ Таала рәхмәте белән сату алу итәргә мөмкин. Һәм сату алу иткәндә хаклыкка таянып алдашмыйм. Бу бит харам. Мин булган малыма да шөкер итәм дип, малына булган кытлыкларына сабыр итеп яши икән, димәк бу кеше Аллаһ Таала каршысында зур бер әҗер савапка ирешә. Чөнки сабыр итү Аллаһ Тааланың яраткан сыйфатларыдыр. Чөнки Аллаһ Таала сабыр итүчеләрне яратам ди. Ә инде тагын бер шушы дөньяда бәхетле вә күңел тынычлыгына ирешү өчен зур бер хикмәт ул да булса шөкер. Аллаһ Таала кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәү һәм булганына шөкер итү. Чөнки Аллаһ Таала әйтә: «Шөкер итегез, без сезгә арттырырбыз» ди. Рәсүлебез алейхиссалату вассалам да үзенең өммәте белән, сәхабәләре белән ачлыкта булуларына карамастан, алар һәр көнне Аллаһы Таалагә шөкер йөзеннән намазларын укыдылар, дуа кылдылар. Аллаһ Таалагә якын булырга тырыштылар. Әз генә булганына да шөкер итеп яшәделәр. Чөнки шөкер итүче Аллаһның рәхмәтенә ирешүчедер. Әз булган малына шөкер итеп, инде зур малларга ирешүче. Ә инде шөкер итә белмәгән, зарланучы, зар мун таратып йөрүче кеше бер ничек тә Аллаһ Таалының рәхмәтенә ирешә алмый. Ни өчен? Чөнки бу кешегә Аллаһ Таала күпме бирсәң дә ди, аңа җитмәс ди. Чөнки адам баласына ди, бер дала алтын бирсәң, адам баласы һич шиксез икенчесен сораячак. Аңа икенчесе кирәк булачак. Ә сабыр итә белгән кеше әз генәсенә дә сөенеп, «Раббым миңа бүген мынсын бирде» дип шатланып, Аллаһ Таалагә хәмд сәнәләр әйтеп яшәячәк. Чөнки шөкер итүче кеше ул бай кеше булып санала. Рәсүлебез алейхиссалату вассалам да һәм калган пәйгамбәрләр дә үзләренең кавымнарын, янәшәсендә булган сәхабәләренә, якыннарына һәр вакыт шөкер итүне өйрәтә торган булганнар. Чөнки шөкер итү Аллаһ Таалының рәхмәтенә ирешүдер. Шулай ук Аллаһ Таалының рәхмәтенә илтә торган бу дөньяда тынычлыкка һәм бәрәкәткә илтә торган гамәлләрнең берсе ул да булса тәүбә истигфар кылу. Әйе, һәрбер адам баласы һәммәбез пәйгамбәрләрдән кала, без гынахлыбыз. Һәрберебез хаталана, ялгыша, гынах кыла. Һәм Рәсүл алейхиссалату вассалам әйткәнчә, бөтен адам баласы да ялгышадыр, әмма иң хәерлеләре аларның тәүбә кылучылардыр. Тәүбә кылып Аллаһ Таалагә ялварушылар. Шунлыктан һәрбер мөэмин мөселман кешесе һәр намаздан соңмы, я булмаса көнгә бер генә тапкыр булса да, инде зикер итеп «Әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ» дип үзенең гынахлары өчен Аллаһ Таалядан тәүбә истигфар сорарга тиеш. Тәүбә истигфарның берничә шарты бар. Кешенең гынахсы Аллаһ Таала белән үзе арасында гына икән, монда инде берничә шарт бар. Беренчедән, адам баласы шын күңелдән тәүбә итәргә тиеш. Һәм шушы гынахка әйләнеп кайтмаска тырышырга тиеш. Әгәр дә инде арабыздан берәребез бүтән кешене рәнҗетте икән, бу шарахта яңа бер шарт өстәлә. Бу кешедән дә гафу үтенү тиешле. Бу кешегә барып, үзебезнең гаебебезне танып, гафу ит дип әйтү тиешледер. Һәм Аллаһ Таала әйтә: «Бәндәләренең үз араларында булган мөнәсәбәтләрен без үзләренә тапшырдык, һәм арабызда берәребез низаг чыгарса, я булмаса берәр нинди аңлашылмаучанлык килеп чыкса, без иң беренче чиратта Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән үз араларыбызны үзебез дөресләргә тиешбез. Шушы чиракта гына адам баласы бәхетле була ала. Һәм адам баласының күңел тынычлыгы юалу сәбәбе шулай ук гынахларга бәйле. Адам баласы күп гынах кылган булса, аның күңел тынычлыгы югала. Жаны тынычсызлана. Аның яшәү теме, яшәү яме югала. Шуның өчен без нишләргә тиешбез? Аллаһ Тәгаләне һәр даим тәүбә истигфар кылып сорарга тиешбез. Ике рәкәгать намаз, я булмаса ураза, я булмаса мискен фәкыйрь ятим кешегә хәйер садакаларыбызны биреп, Аллаһ Тәгаләдән сәҗдәләр кылып сорап, Коръәннәр укып, намазлар укып, уразалар тотып, кулларыбызны күтәреп, Раббым Аллаһ гафу ит дип, һәм Коръәндә булган тәүбә истигфарның күркәм дуаларын кылып, Аллаһ Тәгаләгә ялварырга тиешбез. Шушы чиракта гынахларыбыз ярлыкканган чиракта Аллаһ Тәгалә безне ярлык ишәк, безгә рәхмәтен ирештерәчәк һәм киң ризык бирәчәк. Чөнки адам баласының гынахы бик күп бәла казаларга сәбәпчедер. Шунлыктан газиздин кардәшләрем, Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән шушы авыр сынаулардан без оранырга, чистарынырга теләсәк, иң башта гынахларыбызга тәүбә кылырга тиешбез. Гынахлар бар төрле. Олысы һәм кешесе, шуңа күрә без эшләмәскә тырышырга тиешбез. Кеше гынахлар кайбер гамәлләр белән юылса, олы гынахлар өчен без һич шиксез тәүбә истигфар кылып, Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Раббыбыз безне гафу ит, кишер дип күз яшьләре белән елап сорыйбыз икән, һич шиксез Аллаһ Тәгалә үз рәхимлелеге, рәхмәте, шәфкате белән безнең инде шушы тәүбәләребезне кабул итәчәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, ул тәүбәләрне кабул итүче рәхимледер дип әйтә. Һәм Коръәни Кәримнең бүтән аятында әйтелгәнчә нәрсә ди Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә берәрегез үзенә үзе зулым итсә, һәм аннан тәүбә кылып төзәлсә, Аллаһы Тәгаләне кичерүче, рәхимле, шәфкатьле итеп табар ди. Ягъни, кемдә кем тәүбә истигфар кыла икән, димәк, Аллаһ Тәгалә бу бәндәне һичшиксез гафу итә. Шунлыктан газиз кардәшләр, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән тәүбәләр кылыйк. Аллаһ Тәгаләгә якын булырга тырышыйк. Аллаһ Тәгаләгә һәр даим мөрәҗәгать итик. Әлбәттә, монда саналган шушы гамәлләр алар әле бик аз эш. Әмма дә ләкин һәрбер олы эш кичкенә бер адымнан башлана. Шунлыктан газиздин кардәшләребез, шушы гамәлләребезне тормышыбызга кертсәк, гадәт итеп алсак, һичшиксез Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә без ирешә алачакбыз. Аллаһ Тәгалә һәрберебезнең кылган гамәлләрен кабуллардан кылса иде. Шушы изге җомга көннәребезне мөбарәк кылып, хәерле кылып, безгә инде бәхет сәгадәтләр бирсә иде. Бәхетле булыйк, Аллаһ Тәгалә рәхмәтендә яшик. Җомгаларыбыз мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Саба районы мөхтәсибәтенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары һәм Сатыш авылының имам хатибы Алмаз Хадрат Алимҗанов белән күңел тынычлыгын табу турында әңгәмә тыңладыгыз. Шушы вагазлар белән һәрбер безгә дә вагазленергә насыйп булса иде.